Roman capitolul 2. Un preot trecea pe stradă și vede la un moment dat, mergând pe stradă, un grămadă de copii adunați în jurul unui câine. Câine frumos, de rasă. Copiii discutau foarte aprins acolo, tot știi cum e o trupă de copii, discutau foarte aprins și preotul curios merge la ei și zice: ce faceți aici, măi copii? Ce faceți cu câinele ăsta, toți fiind în jurul câinelui? Și unul dintre copii zice: păi uite, uitați-vă, părinte, că am găsit câinele ăsta și acum ține un concurs să vedem cine o să-l ia și cine câștigă câinele. Și preotul zice: în ce constă concursul ăsta? Păi vedem care poate să spună cea mai mare minciună, ăla câștigă câinele. Preotul zice: vai măi copii măi, nu vii rușine, eu când eram de vârsta voastră nici măcar prin minte nu-mi trecea să mă gândesc să mint. Știi, și atunci copiii încep să șușochească între ei. Știi, și ăla care era șeful grupului zice: domnul părinte, am discutat între noi și am hotărât, a dumneavoastră e câinele. Trei cauze se află pe rol în tribunalul lui Dumnezeu. În capitolul 1 am văzut că imoralul era la bară, cel omul imoral, păgânul. Și în capitolul 2 și în 3 sunt următorii doi: ipocritul și iudeul. Deci imoralul, ipocritul și iudeul. Astea trei cauze, ăștia trei acuzați. Ipocritul vine la bară și după ce ascultă pledoaria asta împotriva imoralului, zice: ai dreptate. Ce fac păgânii ăștia sub orice critică, e abominabil. Ar trebui pedepsiți, ar trebui rași de pe fața pământului. Eu însă nu-s așa, eu sunt moral, eu n-am făcut rău la nimeni, eu încerc să fac bine și așa mai departe. Și Pavel aici în capitolul 2 se adresează ipocritului ăsta. Zice așa, în versetul 1: așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Știm într-adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Pavel spune aici că dacă judecăm, dacă arătăm cu degetul către păcatul altora, dacă avem fulgere în ochi și ni se umflă vinele de la gâci, de la tâmple și zicem cu indignare că asta nu-i drept ce se întâmplă, că ăsta e păcat, e nelegiuire. Asta este un indicativ, indică faptul că noi avem același păcat. Gândiți-vă puțin la David și la Nathan. David păcătuiește cu Bathsheba. Îl trimite pe Urie la moarte. O ia pe Bathsheba și crede că au scăpat cu fața curată, că au reușit să mușamalizeze toată povestea, până într-o zi când vine Nathan la el și zice: David, este o problemă în împărăție. Ce problemă? Un om, un om bogat, un om care are multe averi, avuții, turme nenumărate, a avut într-o seară oaspeți și s-a gândit el să le ofere o cină. Însă, s-a gândit el, ce să iau din turma mea? Hai să mă duc la vecin. Și s-a dus la vecinul lui care era sărac și care avea o singură oaie și oaia era animalul de casă a lui. S-a dus, i-a luat-o și a servit-o pe aia la cină. Și atunci David, înfuriat, așa cum am zis eu, cu venele umflate, cu fulgere în ochi, zice: cum? Omul ăsta trebuie să plătească de 4 ori paguba pe care i-a făcut-o. Și omul ăsta trebuie să moară. Într-adevăr, în Vechiul Testament, dacă se întâmpla așa ceva, trebuia să fie făcută restituție. Am văzut și data trecută. Trebuia să fie făcută restituția, da? Asemenea, păcat nu era pasibil cu pedeapsa cu moartea. De ce avea David atitudinea asta? Pentru că același păcat fierbea în el, era înăbușit acolo în el, nu? Și Natan îi zice, tu ești omul ăla bogat. Și atunci David se pocăiește, bineînțeles, imediat înaintea lui Dumnezeu, zice, înaintea ta împăcătui, Doamne, și Dumnezeu îl iartă. Însă Natan îi zice că ți-ai cerut iertare, ești iertat, însă tu ai făcut pe oamenii, pe neamuri, să iei în deșert numele lui Dumnezeu, să îl blasfemieze. Cuvântul ăsta a judecat, de aici din versetul 1, îi crino, care înseamnă a da un verdict, a pronunța o condamnare. E ceea ce diavolul face, ce Satan face în mintea noastră. Nu? El aduce condamnare tot timpul. Și în Matei, Domnul Iisus spune așa, în predica de pe munte, nu judecați, același termen, crino, ca să nu fiți judecați, căci cu judecata cu care judecați, veți fi judecați și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo tu ai o bârnă în al tău? Fățarnicule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Aici, cuvântul pe care folosește Cornilescu, pai, ne induce în eroare, pentru că, de fapt, cuvântul în greacă îi carfos, de unde avem și noi cuvântul de carpen. Carpenul e un lemn foarte fibros, așa e așchios. Și din cauza asta se numește carpen. Deci înseamnă de fapt așchie. Și de ce insist aici cu chestia asta? Pentru că Iisus, ce spune aici, e că cei în ochiul aproape lui, e și în ochiul meu, numai de 10.000 de ori mai mare. E același material, același păcat. Și spune aici, fățarnicule, ai grijă, scoate mai întâi bârna din ochiul tău. Fățarnicul e sinonim cu ipocritule, nu? Deci noi vorbim de ipocriți acum. Fățarnicule, scoate bârna din ochiul tău și după aia o să vezi dezlușit să scoți așchia din ochiul aproapelui. Iisus nu zice nu judeca în sensul de a identifica păcatul. Trebuie să presupune să identific păcatul, să văd păcatul. Să fiu în stare să-l văd, să-l reperez și să-l tratez. Însă trebuie să încep cu mine. Și David, după ce păcatul lui a fost descoperit, în Psalmul 51 spune așa, versetul 10. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou, statornic. Și după aia în versetul 13 zice, atunci, deci după ce zidești în mine o inimă curată, Dumnezeule, atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Exact ce zice Iisus. După ce ai grijă, după ce tratezi bârna din ochiul tău, atunci o să poți să vezi dezlușit, să tratezi, o să știi cum să te raportezi, o să știi cum să tratezi așchia din ochiul aproapelui. Și aici, în versetul 2, vedem de ce, din Roman, vedem de ce nu-i voie să judecăm condamnativ. De ce nu-i voie să condamnăm? Pentru că spune aici că doar Dumnezeu judecă pe cei care fac lucrurile astea conform sau potrivit cu adevărul. Era o femeie care se grăbea să prindă avionul și în graba ei fuge repede, își cumpără o revistă să aibă ce citi pe avion și o pungă cu fursecuri. Și merge repede, se îmbarcă pe avion, se așează, are un coleg de rând. Știți că în avion sunt trei scaune, unul lângă altul. Unul lângă geam și unul lângă alee și mai este unul în mijloc, sunt trei. No, și ea își pune lucrurile, revista, poșeta lângă ea, acolo pe scaunul din mijloc și se aranjează frumos, în fine, ia revista și o deschide tacticos, deschide punga cu fursecuri, ia un fursec, începe să mănânce și în timp ce face lucrul ăsta, contrariată, vede că și vecinul ei îl bagă mâna în pungă, ia un fursec, mănâncă. Se uită foarte supărată la el, mai bagă mâna în pungă, mai scoate un fursec. Erau 7 fursecuri în total în pungă. Mai scoate un fursec, mai mănâncă și ăla bagă mâna și mai scoate un fursec, mănâncă și el. Din nou, deja era scandalizată femeia. Bagă iară mâna, scoate al treilea fursec. Și și la bagă mâna, scoate și el un fursec. Nu zice nimica. Deja femeia pica falca de tupeu, de nesimțirea omului de lângă ea. Când se gândea la toate lucrurile astea, stai bagă mâna în pungă, scoate ultimul fursec, îl rupe în două și dă jumătate ei. Și jumătate îl mănâncă el. Femeia asta nu-i venea să creadă, în sfârșit ajunge la destinație, se ridică, își ia revista și o împăture, dă să-și o pună în poșetă și când se uită în poșetă, ghiciți ce era acolo. Pungă ei cu fursecuri. În tot timpul ăla ea l-a judecat neconform cu adevărul, nu?
Da.
Că nu știa niște chestii, uita niște chestii. La fel se întâmplă cu noi. Noi nu putem să judecăm conform cu adevărul, pentru că nu știm circumstanțele, nu cunoaștem lucrurile din intimitate, ce îl determină pe omul respectiv să fie așa cum e. Și din cauza asta, numai Dumnezeu poate să judece conform cu adevărul. Și spune mai departe în versetul 3, dar crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Ideea că aprobând judecata lui Dumnezeu, azmuțindu-l, ca să zic așa, asupra altora, atrăgându-i atenția, Doamne, uite, vezi ce face omul ăla, ești de acord că e un lucru extraordinar de rău, tu scapi cumva. Deci dacă așa, asta e mecanismul de gândire, creezi o diversiune, atragi atenția lui Dumnezeu în altă parte și tu scapi. E o idee prostească, de fapt. Dar omul are, pentru că mi-aduc aminte de aia care făceau așa zisă ordine la coz. Mai țineți minte cozile de pe vremea lui Ceaușescu? Erau, întotdeauna se găseau câte 2-3 care veneau la sfârșit și începeau să facă ordine acolo. Zică, domne, nu te băga în față, nu te băga în ăsta, nu știu ce. Hai, stai la aici, facem liste. Și întotdeauna era dată să nu intre el mult mai în față decât era rândul lui, până la urmă. Pentru că el era acolo în față, el făcea ordine, el făcea disciplină, atrăgea atenția asupra păcatului celorlalți care se băgau în față. Așa se întâmplă și și cu Dumnezeu, știi? Cumva credem, avem impresia, sau oamenii au impresia că zicând că nu-i drept ce se întâmplă, că e ceva strigător la cer ce face omul ăla, ei scapă de judecată. Și nu e așa. Într-o altă ordine de idei, văzând, luând-o în mod personal acum, văzând că Dumnezeu nu ne trăznește atunci când păcătuim, putem să ajungem, lucrul ăsta ne poate conduce la două concluzii greșite, total greșite. Să confundăm bunătatea și mila lui fie cu impotență, fie cu apatie, fie cu impotență, adică că nu poate să facă nimica, nu poate să mă judece Dumnezeu, nu poate, e ocupat în altă parte, sau așa, fie cu apatie, a, nu-i pasă, mă lasă în pace, mă lasă să fac ce vreau eu, știți, nu. Deci, astea sunt două concluzii greșite care în versetul 4 vedem că ne fac să scăpăm din vedere nevoia de pocăință. Spune, sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Petru zicea că Dumnezeu nu este neglijent în ținerea promisiunilor, ci are îndelungă răbdare pentru că vrea ca toată lumea să vină la pocăință. Deci asta e ideea, că ne face să scăpăm din vedere nevoia de pocăință. Fiecare are nevoie să se pocăiască. Și era femeia asta care e prinsă în însuși faptul, în flagrant, să zic așa, în adulter. Hai să citim sau să parcurgem pasajul din Ioan. Ioan capitolul 8, versetul 3. Atunci cărturarii și fariseii i-au adus o femeie prinsă în prea curvie, au pus-o în mijlocul norodului. Învățătorule, i-au zis lui Iisus, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea prea curvia, în flagrant. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu, dar ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dar Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și el le-a zis, cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel din tâi cu piatra în ea. Femeia asta e prinsă în adulter. Într-adevăr, era un păcat pasibil cu moartea. Moartea prin omorâre cu pietre. Însă, oamenilor ăstora nu le păsa de justiție. Pentru că dacă le-ar fi păsat de justiție, l-ar fi adus și pe bărbat. Pentru că asta spunea legea. Ei voiau să-l prindă pe Iisus în capcană. Vreau să-l prindă pe Iisus în capcană, în sensul că dacă el ar fi zis, ca să țină legea, ca să respecte legea, omorâți-o cu pietre, atunci nu ar mai fi fost prietenul păcătoșilor. Păcătoșii nu s-ar mai fi simțit în largul lor, în prezența lui. N-ar mai fi avut același impact. Însă dacă ar fi zis, nu, lăsați-o să plece, ar fi fost un călcător al legii și ar fi putut să-l condamne. Asta era pentru ei capcana perfectă. Însă Iisus îi surprinde, bineînțeles, în loc să le zică ceva, să zică, nu o zis nici da, nici ba, începe să scrie în nisip. Cuvântul în greacă e catagrafeo, care înseamnă să scrie împotriva lor. Deci a început să scrie împotriva lor. Ce-o fi scris el acolo? Că spune în versetul 8, că apoi s-a plecat iară și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară, unul câte unul, începând de la cel mai bătrân până la cel din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Catagrafeo. În Ieremia 17 cu versetul 13 spune Ieremia: Doamne, nădejdea lui Israel, toți cei ce te părăsesc vor fi acoperiți de rușine. Și Dumnezeu îi răspunde: cei ce se abat de la mine vor fi scriși pe pământ, căci părăsesc pe Domnul izvorul de apă vie. Iisus le zice: cine dintre voi este fără păcat? Și cuvântul din greacă înseamnă același păcat, deci păcat de același fel. Cine dintre voi sunteți lipsit de același fel de păcat, să arunce primul cu piatră. Și jos pe nisip, probabil că îi scria un nume și o dată, sau un nume, numele unuia de acolo din mulțimea aia și un nume de femeie sau un loc. Toți cei de acolo, de la bătrân, de la cel mai în vârstă până la cel mai tânăr, s-au simțit mustrați în cugetul lor. Toți erau vinovați de același păcat, ca și femeia asta. Și Iisus o întreabă: unde îți sunt pârâșii? Și nici eu nu te osândesc. Du-te și nu mai păcătui. Ăsta e al doilea lucru pe care îl face ipocritul. Disprețuiește bunătatea lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu e cea care ar trebui să ne împingă la pocăință, însă ipocritul o disprețuiește. El vrea să fie justificat. Era un politician american care, fiind intervievat de un ziar, îi se face poză și el îi cere să-i arate poza. Arată-mi ce poză mi-ai făcut, să văd ce-mi pui în ziar. Și se uită la poză și zice: a, poza asta nu-mi face dreptate. Este expresia asta în engleză: doesn't do me justice. Adică înseamnă că nu mă reprezintă, nu mă arată așa cum arăt eu. Deci poza asta nu-mi face dreptate. Și fotograful zice: domnule senator, cu fața dumneavoastră trebuie să cereți milă, nu dreptate. Așa e și noi. Noi de fapt zicem: sper ca Dumnezeu să mă judece, sau unii zic, sper ca Dumnezeu să mă judece cu dreptate. Nu, nu, nu. Nu cere asta. Cere să te judece cu milă, nu cu dreptate. Mergând mai departe, în Romani: dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adun o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. O comoară de mânie. Că veni vorba de comoară. Tot în America, în secolul al XIX-lea, era un casier la o bancă care a descoperit el o modalitate să fure în fiecare zi un dolar de argint. Nu fura nici mai mult, nici mai puțin. Un dolar de argint. Așa măsluia el registrele încât putea să fure un dolar de argint. Și îi ducea acasă și îi punea în pod toți dolarii ăștia care îi fura. Și la un moment dat El credea că îi voia ce scapă el cu fața curată, cu bazma curată, ce bun e el, ce bine știe să măsluiască registrele, că nimeni nu l-a prins până acum. Până la un moment dat, când neștiut de el, tavanul casei putrezea. Și sub greutatea dolarilor de argint, o colapsat, s-a rupt. Și-a căzut peste el și dolarii aia de argint l-a omorât, l-a zdrobit. Așa se întâmplă și cu oameni, știi? Că păcătuiesc, crede omul că hai ce bună, ce bine știu eu să măsluiesc lucrurile, să le mușamalizez, să le ascund. Da? Și ne adunăm o comoară de mânie în ziua mâniei lui Dumnezeu. Cei care își împietresc inima, care disprețuiesc bunătatea lui Dumnezeu, se cred la adăpost, se cred în siguranță și nu știu că tavanul este într-un proces ireversibil de putrefacție. Mergem mai departe. Spune, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Versetul 6. Care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și anume, va da viață veșnică celor ce prin străruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Și va da mânie și urgie celor ce din ducte gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Necaz și strâmtoare va veni peste orice suflet omenesc care face răul, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Slavă, cinste și pace va veni însă peste oricine face binele, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Ce vrea să spună Pavel aici? Vrea să spună că mântuirea vine prin fapte? Nu, nici de cum. Ci el afirmă de fapt că judecata de la Marele Tron Alb va fi bazată pe fapte. Dacă cineva vrea să refuze harul lui Dumnezeu și vrea să fie judecat conform faptelor, se va întâmpla lucrul ăsta. Atunci când va veni judecata de la Marele Tron Alb, vor fi deschise niște cărți, spune acolo. Și toți morții îi sunt judecați sau vor fi judecați după faptele lor, zice. Și marea și tot îi dă pe morții lor și toți, inevitabil toți, care n-au fost găsiți în cartea vieții, au fost aruncați în iazul cu foc. Am văzut atunci că nu există nici unul, nu va exista nici unul la Marele Tron Alb care să fie absolvit, care să fie trecut în veșnicie pe baza faptelor lui. Și nu este niciun recurs acolo, judecata conformă cu adevărul. Dacă ai avut o conduită perfectă toată viața ta, ai parte de viață veșnică. Dacă nu, ai parte de mânie veșnică. Vrei să riști așa ceva? Asta e ideea. Vrea cineva să riște așa ceva? Să respingă harul lui Dumnezeu zicând, nu, eu vreau să fiu judecat conform dreptății, conform faptelor mele. Toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege. Și toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege. Sunt dintre cei care zic, care aduc argumentul ăsta. Bine, bine, dar aborigenul din Papua Noua Guinee, cum o să fie judecat? Că el nu a auzit niciodată Biblia, nu a auzit legea, nu a auzit, nu știe, nu cunoaște Evanghelia. Și răspunsul la întrebarea asta, nu știu cum îl va judeca Dumnezeu, dar știu că îl va judeca conform adevărului și după dreptate. Cu dreptate, nu? Însă, Pavel spune aici de fapt că cel care e fără lege va pieri fără lege. Va pieri dacă nu face apel la harul lui Dumnezeu. Va pieri fără lege. Iar cel care are lege va fi judecat pe baza legii. Și nu există, deci nu va fi, cum am zis, nu va fi nici un apel acolo, nu va fi nici un fel de argumentație. Toată lumea o să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Continuând, în versetul 13, pentru că nu cei ce aud legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți. Cei ce împlinesc legea aceasta. Asta e un verset foarte important și pentru noi, pentru cei care trăiesc sub har, pentru cei care fac apel la harul lui Dumnezeu. Pentru că, de multe ori, faptul că studiem cuvântul lui Dumnezeu, că-l citim, că-l învățăm pe de rost, poate, Există pericolul să cădem în capcana asta, să ne gândim că faptul că cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu e ceea ce ne dă neprihănirea noastră. Așa cum făceau și evrei. Din cauza asta le zice Iisus atunci: voi cercetați scripturile crezând că în ele veți găsi viață veșnică, nu? Faptul că citim scriptura, că o învățăm, că o cunoaștem, o studiem, nu ne garantează nouă neprihănirea, ci împlinirea cuvântului. Împlinirea cuvântului ne garantează neprihănirea. Iisus spune în Ioan 13 cu 17, spune așa: dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Ferice de voi dacă le faceți. Fericit este cel care împlinește cuvântul, nu cel care aude cuvântul sau îl învață. Deci nu un acord intelectual ne garantează nouă neprihănirea, ci împlinirea cuvântului. Dacă țineți minte, în Geneza, Dumnezeu creează prin cuvântul lui. Și pe măsură ce cuvântul lua viață, prindea formă în creație, deci în mod repetat se aude fraza asta, citim fraza asta: și Dumnezeu a văzut că lucrurile astea erau bune. Deci Dumnezeu a fost mulțumit de felul în care cuvântul lua viață, se materializa în creație. În așa fel și în noi. Dumnezeu nu e mulțumit până în momentul în care cuvântul prinde formă în noi, ia viață în noi. Nu? Până atunci nu e mulțumit. Asta e un lucru la care trebuie să medităm, știi, și să ne gândim la el. Ferice de voi dacă faceți lucrurile astea, dacă le știți. Celor ce li se dă mult, spune Biblia, li se cere mult. Din cauza asta, Dumnezeu îi va judeca pe cei care au legea, bazat pe lege. Spune: când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege, își sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Cum o să fie judecat aborigenul din Papua Noua Guinee? Simplu. El știe legea, el știe că nu-i voie să omori, el știe că nu-i voie să furi. Peste tot, în orice civilizație, lucrurile astea sunt bine împământenite, sunt legi ale conștiinței. Să nu furi, să nu omori, să nu furi pământul vecinului, să nu furi avutul vecinului, să nu furi nevasta vecinului și așa mai departe. Astea sunt legi care îs Dumnezeu, prin scriind cele 10 porunci cu degetul lui pe tablele de piatră, le-a codificat numai. Erau deja în inima omului. Ele erau acolo prezente. Și spune Pavel: și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Așa cum am zis, Dumnezeu va judeca conform cu adevărul. Și inclusiv adevărurile care, cum am zis, au fost ținute ascunse cu sfințenie toată viața omului, știi? Sunt lucruri care le ținem cu sfințenie ascunse. Nu le lăsăm, nu să le vadă nimeni, și credem că scăpăm cu fața curată. Însă înaintea lui Dumnezeu lucrurile alea sunt descoperite. Și cum zicea Pavel, păcatele unora merg înaintea lor, păcatele altora îi prind din urmă, știi? În sensul că unii au păcat și îl fac public, nu le pasă, dar alții au păcat, asta e deosebirea, două categorii de oameni. Oameni cu păcat care îi public, îl cunoaște toată lumea, și oameni cu păcat care îi ascuns și nu cunoaște nimeni. Și ăla e mai tragic și mai periculos. Asta fiind zise, ne oprim aici. Data viitoare o să vorbim despre evreu, care, și probabil că o să terminăm și capitolul 3, că așa acolo e vorba din tot de evreu. Hai să ne rugăm. Tată drag, ajută-ne să ne deschidem inima înaintea ta zi de zi, Doamne, să nu dăm adăpost păcatelor obscure, Doamne, păcatelor ascunse, ci să le aducem la lumină înaintea ta, pentru că înaintea ta Nimica nu este ascuns, de fapt. Înaintea ta toate lucrurile sunt goale și dezvelite. Și te rog să ne ajut să nu fim ipocriți, să nu condamnăm pe cei din jurul nostru, ci atunci când am reușit să avem de-a face, să scoatem bârna din ochiul nostru, Doamne, să putem să scoatem și paștile din ochii apropiului nostru. Te rog să ne binecuvântezi săptămâna, să ne umpli cu Duhul Tău, să ne dai pace în inimă, să ne ajuți să ne pocăim de fapte rele, de atitudini greșite și să fim împlinitori ai cuvântului, nu numai cititori, auzitori. Te rog să ne dai o după masă binecuvântată și așa cum s-a rugat și Anca, Doamne, în familiile noastre ajută-ne să facem diferența, să fim o lumină, să fim o mărturie. În numele Domnului.